Li gor pêzanînên Wezareta Saxlemiyê ya Tirkiyê, hejmara pêketî û mirinên ji ber pandemiya vîrusa korona di rojên dawî de careke din zêde dibe. Bi zêdebûna pêketî û mirinên COVID-19 ve girêdayî, Wezîrê Saxlemiyê yê Tirkiyê Fahrettin Koca jî daxuyaniyek nû da. Koca xwest ku li cihên xwe dirîsk herkes maskan bikarbîne. Û wiha got: Li Tirkiye hejmara pêketiyên vîrusa korona rojane 40 qet zêde bûye. Barê nexweşxaneyan niha 3 qetan zêde bûye. Di vî warî de em dikarin bi hêsanî bibêjin ku barê mêgiran li nexweşxaneyê nîne û pirsgirêkeke girîng û ciddî jî tune ye. Yekca endamên Sendikaya Kedkarên Saxlemiyê Erdal Güzel li ser daxuyaniya Koca diyar dike ku sedema zêdebûna pêketiyên vîrusa korona rakirina tedbirên nexweşiyê ne. Oviji Vahagot.
Aslında toplumsal sağlık anlamında çok ciddi bir sorun. Bunu yok sayarak ya da etkisi yok diyerek bu iş geçiştiremez. Bu çok ciddi anlamda istedim. Daha önce yüzlerce insanı kaybettiğimizde binlerce, milyonlarca bile dünya çapında insanı kaybettiğimiz bir noktada.
Ev yek, jibu saklamıyor civaki, pırskirek eke giringe. Başkuhkirna ve pırskirek edibe sedem amırına be hezaran kesan, kuberyan hajı vahabibu. Dve, be civaki re bağvayake zelal, pevacu ara breve bre. Civak, dve mijare de baldare, le hükümet, dve pevacu ede ne ciddiye. Güzel, de berdami ahaftına xadeci destişan kir ku, ev hecmara zede, bukhara risken mazın ciddiyne. U, uha got.
Gerekirse kapanma olabilir, gerekirse açık olabilir. Koşullar ne getiriyorsa o salgının durdurabilecek.
Jibu peşi girtina zede buna virüsa korona çi peyüzbe, dve vare kirin. Divê Wezareta Saxlemiyê bi sendika û rêxistinên saxlemiyê re hevdîtinan bike û gavên pêwîst çi be divê were navêtin. Ji ber ku cara din wezaretê bi serê xwe gav avêtin û herî kêm 200 xebatkarên saxlemiyê jiyana xwe ji dest dan. Wî got: Güzel, herî dawije anî ziman û got ku êrişên dijî xebatkarên saxlemiyê jî zêde bûne. او به تمامی پولتیکون حکومت و پارتی ها داد و پیش و بری نجی تک چویه. من با تانی. تنگ امریکا. استانبول.